Player adatlı radio efir. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Berdimuhammedow wezipeden çekiljegini mälim eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkmenler irki saýlawlary Serdarın saylağı atlandırıyor. Appadi ise yurttaşını alternatif saylağı planlaştırıyor. Aşkıvat, ilat yazığına tayyarlanıyor ve deylek tarihler. Odali son kavarlar dinler. Olar ulen dedimin yoksun anı kurban tanış ediyor. Ukrayna vaziyeti algartların ve tehlikeçilerin yurdu köpçülüklüğün terk ediyenliğine ediyor. 13-nji fevralda Ukraina telekeçilerini alıp baryan 20 töwereği charter reisi we hususy uçar Kiyevden asmana öterildi dep Ukrainskaya Pravda gazetesi habar berdi. Jurnalistlerin habar bermegine göre 13-nji fevralda Forbes jurnalynyň maglumatyna göre iň bay Ukrainalaryň sanagynda 1-nji ýerde durýan Renat Ahmetow we Boris Kolesnikow'un 55-nji ýer uçurlary Ukrainany terk etdi. Neşirin maglumatyna göre Ahmetow 30-njy ýanwarda Ukrainany terk edip Sürih şäherine gitdi. Häzir bolsa onuň ýene bir uçury Kiyevden çykdy. Soňky hepdelerde Ukrainany köp telekeçi terk etdi. Viktor Pinchuk 30-njy ýanwarda Vadim Navinsky ve Aleksandr Yaroslavsky 10 fevralla. Vasily Khmelnytsky ve Vadim Stolar 12 fevralla. Andrey Stavnitser ve Vadim Nesterenko bolsa 13 fevralla yurdu terk etdi. Qazaqstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň merkezinde toplanan 104 adam geçen ay Merkez Aziýa döwletinde bolan gaýanly wakalarda ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin ruhsat berilmedik demonstrasiýa urnady. Şeýlede hatyra çäresine gatnaşanlar prezident Kasym Jomart Tokaýewiň we öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň protestleriň basylyp ýatyrylmagyna oýnan rollary sebäpli jogapkärçiligi çekilmegine we suw edilmegine çagyrdylar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylary bu çäre gatnaşanlaryň sanynyň 500-600 adamy barabar bolanlygyny çakladylar. Almaty şäheriniň häkimetleri protestiň geçirilmegine ruhsat bermekden ýüze urdylar. Gazagystanyň häkimetleri 2-nji ýanwarda bir gödökçülük astynda saklanýan Merkez Aziýa döwletiniň Günwatar sewtindäki Mangistaw sewtinde ýangyç wagtynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan we soň tutuş ýurda ýaýran protestler wagty 227 adamın şol sanını 19 sani hukuk koruyucu işgarın öldürülenliğini habar verdiler. Emma adam hukukların koruyucu toparlar öldürülenlerin sanının has köptüğünü, hukuk koruyucu idaraların işgarları ve harbi kullukçular tarafından atılıp öldürülen adamların arasında parahat demonstrantların ve geçirilen proteste dahilsiz rayetlerin hem bolonluğunu tasdikleyen suutnamaların bardığına ediyarlar. Özbekistan'ın bilim ministeri Bahtiyor Saidov, Andijan sewtinin marhamat etrafının bir adam okuçularının enatalarından ötünç sormağa mezur edilen muallimler bilen uçtu. Ministerliğin metbuat kulluğunun maglumatına göre Bahtiyor Saidov muallimler bilen bolan duguşluğunu her kudurda onların a davrayının ve mertebesinin devlet siyasatı derecesinde mühim mesele digini ve hiç kimin muallimlerin gönlüne degmeyi hukukunun yokluğuna etti. Bradyň Andijan sewtiniň marhamat etrafyna yerleşýän 72-nji ýörütleşdirilen orta mekdebiň maglumatlarynyň berilýän bilimiň derejesi we ýokary okuw jaýlaryna girýän uçurumlaryň sanynyň az bolmagy sebäpli enatalardan ötünç soranlygy habar berildi. Täzik kadrlary geçen ýyl döwlet diliniň kadrlaryny bolmak goýunça 57 sany administratif işe garadylar we netijede 48660 saman meçhörünü zerime tarlılar. Täzik hökümetiniň ýanındaky dil we terminologiýa komitetiniň ýolbaşçylary bu habary 14-nji fevralda Duşanbe şäherine geçirilen metduat ýygnagyna berdiler. Şeýlede Dil ve Terminologiya Komiteti çağaları ad takmak ve adım adlarını ütkötmek koyunca verilen 1184 arda sol sahanını milli ağırlıkların vekillerinden olsun 74 şikayet eter etti. İdari işgarlarının aitmağına göre geçirilen bağırlıklar neticesinde 555 arda çeyinin hayişleri kanagatlandırıldı. Son çağdamın şikayeti oldu, ret edildi. Siz haberler dinledin.